Da vi kommet fram til den tredje bibelvandringen som jeg har ansvaret for, Isak, løftets sønn. Og det handler om en del sannheter tilknyttet denne patriarken Isaks livshistorie. Kanskje litt overraskende for noen, men i alle fall i dag åpner vi Galaterbrevet i Bibelen. Og skal lese nå sammen de første ni versene i kapittel 3. Galaterbrevet, kapittel 3, vers 1-9. Og der skriver Paulus det slik. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullende i kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger iblant dere, gjør han det ved lovgjerninger? Eller ved at dere hører troen forkynt. Det er som med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Slik lyder Herrens ord. La oss be sammen. Kjære Hellige Ånd, vil du vise oss Jesus? Vil du vise oss den betydning Jesus har for himmelen, og den betydning han har for oss som er i denne verden? Veiled oss, Herre, at ikke vi skal bli ført inn i et slaveliv, inn i et trelleliv, men kan få erfare gleden og lykken i det å være frihetens barn, et barn født til frihet. Herre, du ser hva vi trenger både på tilhørerplass og på talerstol. Du er rik nok for alle som kaller på deg, og vi priser ditt navn at du nå har hørt vår bønn. Amen. Jeg har lyst til at vi i dag skal starte i Oslo, ganske langt ned imot Oslo sentrum. I gamle dager, som vi kaller det, så lå menighetsfakultetet sin bygning nede sentralt i Oslo. Og det jeg nå skal fortelle, det foregikk i MF, i menighetsfakultetet sine lokaler. Det var professor Sigurd Odland, professor i Det nye testamentet, som en dag ga sine studenter en time som de aldri senere glemte. Professor Odland startet på denne måten. Auditoriet var fullt av studenter, og han sier, «Mine venner, la oss tenke oss nå at i dag, hit inn til oss i auditoriet, så kommer en ung mann. Han går ganske frimodig fram i auditoriet vårt og stiller seg her og ser ut over forsamlingen, og så sier han: «Jeg har egentlig aldri villet ha med Gud å gjøre, og hverken Bibelen eller dette med Jesus har betydd noe særlig i mitt liv. Men nå er alt forandret. Nå har jeg bestemt meg. Jeg vil være en kristen.» Så ser professoren på studentene, og så sier han: «Hva mangler det nå på at denne, som sier åpent og ærlig, jeg har bestemt meg for at nå vil jeg være en kristen, hva mangler det nå på at han virkelig er en kristen?» Jeg vet ikke hva du ville ha svart, men nå skal du få høre hva som skjedde i auditoriet. Og det er han som var misjonsskolelærer på Fjellhaug skoler i Oslo, Øyvind Andersen, som har signert det jeg nå forteller. Nok så spontant kom det fra en av stolene i auditoriet: «Ja, hvis han ærlig har bestemt seg for at jeg vil være en kristen, da er han en kristen.» «Nei», svarer professor Odland, «det er han ikke. Du kan bestemme deg for å dra til USA, men du er ikke i USA på grunn av din bestemmelse.» Og så utviklet det seg en samtale i dette auditoriet som er utrolig interessant. Etter hvert som studentene begynte å tenke, så kom det opp flere forslag. «Det som mangler», sier en, «det er at han er født på ny. Det er det vi må si til denne unge mannen: du må bli født på ny.» En annen, han sier: «Det er jo omvendelsen han mangler. Både døperen Johannes og Jesus selv sa: omvend dere, for himlenes rike er kommet nær, og hvis vi ikke omvender oss og blir som barn, så kommer vi ikke inn i Guds rike. Det vi må si til han, det er: du må omvende deg.» En tredje, han sier: «Vi lærer jo i Bibelen at det er dette med bekjennelsen som er det viktige. Han må få høre at han skal bekjenne sine synder, og at han så skal begynne å bekjenne Jesu navn. For det er dersom vi bekjenner, det er det som skal til, og det er det denne mannen mangler.» En fjerde student, han sier: «Det er rart», sier han, «men ingen nevner det som jo må være det denne mannen mangler. Det er jo tro. Det er jo troen som skal til for at et menneske blir et Guds barn. Det denne mannen mangler, det er å få høre om troens viktighet. Vi må si til han som Paulus og Silas sa til fangevokteren: tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Du må tro.» Jeg vet ikke hva du tenker, men sannheten er at ingen av de fire svarene er hjelp for denne mannen. For svarene begynner på samme måten: du må bli født på ny. Du må omvende deg. Du må bekjenne dine synder. Du må tro på Jesus. Hvis historien fra apostelgjerningene 16 hadde sluttet med den ene setningen fra Paulus og Silas: tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, og det aldri hadde vært sagt mer denne natta, hadde han aldri blitt frelst, fangevokteren. Men du kan jo sjekke i Bibelen din at historien slutter ikke akkurat der. De gjorde noe mer, disse to. Det skal ikke jeg nevne, så det kan du jo sjekke opp selv når du får tid til det. Historier fra gamle dager blir sikkert blankpussa og strømlinjeforma litt. Men slik den ble gjengitt for meg, så avsluttes den sånn: Ute i samtalen tar en annen student ord, og så sier han, «Det som mangler er at Gud ved sin ånd i ordet om Jesus får forklart for denne mannens hjerte hva han har fått i Jesus. Det er det som mangler.» Ja, sier professor Odland, «det er det som mangler. Det er det denne mannen trenger.» Jeg skal si det en gang til. Hør på denne satsen. «Det som mangler er at Gud ved sin ånd i ordet om Jesus får forklart for denne mannens hjerte hva han har fått i Jesus. Det er det som mangler.» Her har jeg en del ting å tenke tilbake på i mitt eget liv, der jeg nok aner at så korttenkt jeg var, og så uforstandig jeg var. Jeg var leder på tenåringsleir, for eksempel, som ung forkynner, og vi opplevde i Telemark, særlig på vinterleiren og på påskeleiren, at det var vekkelsesatmosfære på leirene. Fantastisk å få være med på. Og ikke én leir, men ganske mange var det flere av disse tenåringene som nærmet seg Jesus livet. Og jeg kan se for meg både jenter og gutter som sto der, og noen var litt sånn tårevåt i øva, og noen var strålende. De sa, «Jan, nå har jeg bestemt meg. Nå vil jeg være kristen.» Og så reagerte jeg, og så sa jeg at, «Så fint», sa jeg. «Det er den viktigste bestemmelsen du har gjort.» Og så reiste de hjem med denne bestemmelsen. Og jeg lurer av og til hvordan det gikk. Det gikk ved Guds nåde godt for mange av de, men ikke alle. Jeg vet jo veldig godt hva jeg skulle ha gjort. Jeg skulle ha satt meg ned med denne jenta og denne gutten og snakket litt mer og prøvd å peile, hvor er du hen i forholdet til Jesus? Hva er responsen din hvis jeg løfter fram ord om Jesus, hvem han er og hva han har gjort? Hva er responsen? Det som mangler er at Gud ved sin ånd i ordet om Jesus får forklart for dette menneskes hjerte hva de har fått i Jesus. Ja, sier du, men der er du jo borte i ting som vi mennesker ikke kontrollerer. Ja, det er helt riktig. For det er ikke hos oss mennesker at frelsesunderet blir en virkelighet. Det er Gud som må til. Men det er oss han bruker. Vi kan ikke kontrollere Guds arm. Vi kan ikke kontrollere den hellige ånds gjerning, men det er noe vi har fått i våre hender. En Bibel. Et budskap om Jesus. Løfter gitt oss i den hellige gamle boken, som vi kan legge inn i en annens hjerte. Og så gir vi Gud den hellige ånd arbeidsmuligheter. Vi gir han muligheter å legge livet inn. Det er det som mangler. I Galatia, som er en provins i det som i dag heter Tyrkia, Erdogans rike, som vi jo hører mye om i nyhetene akkurat nå for tida. Velkommen inn i NATO forresten til dere to der borte. Ja, det var ikke, det sladde vi selvfølgelig. Men det var i Galatia i Tyrkia. Det var der det kom en kunstmaler reisende. Han hadde fått sin utdanning i malerkunst over ganske mange år. Og hans profesjon, det var at han med munnen som pensel og ord som farger, malte bilder av Jesus, så folk fikk se Jesus med ørene. Han het Paulus. Han hadde selv vært utsatt for den store, store opplevelsen i livet, at noen hadde malt et Jesusbilde for hans hjerte. Og det hadde slått i sønder all hans motstand og vantro og motforestilling. Forfølgeren var blitt forkynner, og han var dedikert til et liv der han nå ønsket å male Jesus for andre. Det var det som var skjedd i Galatia. Hørte du hvordan jeg leste fra Galaterbrevet 3? Uforstandige galatere. Hvem har forhekset dere? Hva har skjedd? Det var gått noen år etter kunstmaleren hadde vært der, og det var skjedd noen ting. Han var urolig. Dere, sier han, som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Dere begynte i ånd. Det ble liv. Det ble frelse. Det ble glede. Det ble frihet. Det ble fellesskap. Det ble åndelig bevegelse. Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullføre i kjød? Det var kommet noen flere reisende som hadde det på hjertet. Det er vel og bra det Paulus har forkynt. Dette med Jesus og korset og graven som var tom og alt dette der, selvfølgelig er det viktig. Men det er jo mye, mye mer som skal til. Og så skulle de videre til det ene og til det andre og til det tredje. De måtte gjøre det, og så måtte de ikke gjøre det, og så måtte de gjøre det og la være å gjøre det. Og i stedet for hvilen under et kors og et fullbrakt, så fikk de byrder på skuldrene sine. Ja, skal det ordne seg for deg, og skal det gå deg vel, så må du jo det, og du kan ikke gjøre det, og du må la være å gjøre det, og du må, du må, du må. Paulus er urolig. Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullføre i kjød? Og for å sette ord på det med en gang, her er to grøfter eller to veier å gå i denne ene retningen. Den ene grøfta, den har med alle disse gjerningene og livet og det vi skal slutte med og begynne med, kravene og budene og forventningen og menneskelige vedtekter og Guds krav og alt dette her. Alt dette som har med lovgjerninger, det vi må gjøre for å komme på plass, det får en sånn posisjon at det truer hvilen under Jesu Kristi kors. Den andre grøfta er helt motsatt. Den er så åndelig at det oser av den. En del fokus på ånd kan bli på en sånn måte at det fullstendig kommer i skyggen. Det blir regnet liksom som det helt selvfølgelige. Selvfølgelig må vi ha Jesus, og selvfølgelig må vi ha korset. Men i praksis så er det helt andre ting. Hvis du gjør sånn, og hvis du lever slik, og hvis du sår inn der, og hvis du bare så, blir ikke mye hvile og glede i et gudsliv om vi havner i den grøfta. Den er like farlig som den andre jeg nevnte. Og i Galatia var det nok mer det siste enn det første, eller kanskje en kombinasjon av det. Dere begynte i ånd. Vil dere nå fullføre i kjød? Jeg skal holde meg fra noen diskusjon om spenningen mellom den evangeliske sangskatten og lovsangsbølgen som vi opplever nå, og som på veldig mange måter har fornyet og forfrisket ting. Men jeg registrerer én ting, og det er en sånn forsiktig advarsel. Hvilket ord er det mest brukte av vår generasjons mange og til dels flotte lovsanger? Hvilket ord er mest brukt i lovsangene. Ja, jeg hører det, visker det. Det er jeg. Jeg lover deg. Jeg priser deg. Jeg. Det blir fryktelig slitsomt hvis lovsang skal være jeg. Herren er vår styrke og vår lovsang. Det er han. Lovsang er jo ikke primært der for å fyre opp til noe. Den er der som varme hjerters vidunderlige svar på noe Herren først har gjort, eller nettopp har gjort for oss. Og dette er ikke et innlegg i spenningen mellom det ene og det andre i sangskatten vår, for vi trenger en et vidt spekter av sang. Vi er så forskjellige som mennesker, så vi har på en måte hjerte i forskjellige sammenhenger. Noen elsker at Bedehuskanalen løfter fram den gamle sangskatten. Noen melder tilbake til meg og sier, det er så mye bra det dere gjør, men tenk om dere kunne vært enda litt nyere i sangen. Det blir veldig mye sånn besteforeldrenes. Og jeg skjønner liksom de der singa. Nå skal vi ha vår profil, og jeg vet godt at den profilen vi har, det er villet av oss, og det er sånn vi vil det skal være. Men jeg. I denne spenningen mellom lov og nåde, mellom det som er gave og krav, tar altså Paulus oss med inn i Galaterbrevet. Og så kommer han altså til vers 6, du som har Bibelen foran deg. Det er som med Abraham, sier han. Og så drar han ei linje, kunstmaleren Paulus, som elsket å male korsbildene. Han drar ei linje tilbake til Abraham. Og så sier han, det er som med Abraham. Han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. Det sitatet, det er avslutningen på en historie som veldig mange kan fra Abrahams liv. Det er denne natta han ligger og ikke får sove. For Herren hadde jo gitt han et løfte. Dette landet som jeg vil gi deg, det skal være tilhørende din ett, dine etterkommere til evig tid. Men så gikk årene, og det kom ingen sønn, det kom ingen arving. Og en natt så lå han og vrei seg og tenkte, Herre, det er jo Eliezer fra Damaskus som kommer til å arve meg. Meg har du ikke gitt noe barn. Og så kommer historien, ikke sant, med at Herren inviterer han ut under stjernehimmelen og begynner å telle Abraham, slik skal ætten din bli. Og så står det som konklusjon, Abraham trodde Gud, og det regnet Herren ham til rettferdighet. Det er noe i den holdningen som Paulus sier, tenk tilbake, sånn var det. Og så sier han, sånn er det. Vers 7, derfor skal dere vite at de som har tro, de er Abrahams barn. Så fortsetter han og tar det liksom inn i en større kontekst. Jeg bare synes det er så fint å nevne dette her. Da skriften forutså at det er ved tro Gud rettferdiggjør, frikjenner hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham, i deg skal alle folk velsignes. Så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Historien som vi løfter fram i disse fire bibelvandringene er historien om Abraham og Isak. Men nå skal du høre. Det er også en annen historie. den ligger 13, 14, 15 år før Isak kom. Og nå skal vi lese den. Vær med meg til 1. Mosebok 16. Nå har Abraham hatt sin teltopplevelse. Han har stått under stjernehimmelen. Han trodde Gud, og det regnet Herren ham til rettferdighet. Men det rart med det. Gårsdagens velsignelser og store opplevelser har en tendens til å blekne ganske fort. Og hør nå på starten av kapittel 16. Det kapittelet rett etterpå. Sarai, Abrahams kone, fødte ham ikke barn. Men hun hadde en egyptisk trellkvinne som hette Hagar. Og Sarai sa til Abraham, «Se, Herren har nektet meg barn. Jeg ber deg, gå derfor inn til trellkvinnen min. Kanskje jeg kunne få et barn ved henne?» Og Abraham gjorde som Sarai sa. Her handler det altså ikke om en utroskapssituasjon. Her handler det om en praksis som ikke var uvanlig i Orienten. Det var en måte å håndtere barnløshet på. Det var en medhustru som kunne sette barn til verden. Så tok Sarai, Abrahams kone, sin egyptiske trellkvinne Hagar, og ga henne som kone til sin mann Abraham. Det var da 10 år siden Abraham hadde bosatt seg i Kanaans land, og han gikk inn til Hagar, og hun ble med barn. Men da hun så at hun var blitt med barn, foraktet hun sin frue. Hvordan ble Ismael til? Ved Abrahams egen gjerning. Ikke ved et løfte fra Gud. Mens Isak i Bibelen framstilles som løftets sønn, er Ismael trellkvinnens sønn. Mens Isak er barnet født til frihet, er Ismael sønnen født til trelldom. Den frie kvinnens sønn, trellkvinnens sønn. Fikk du tak i selve historien? Og så kunne vi ha lest hvordan spenningen tiltar mellom Ismael og Isak. Temaet mitt i denne bibelvandringen er ikke hvorfor er det så mye trøbbel i Israel mellom jødene og araberverdenen? Hvorfor blir det aldri slutt på fiendskapet? Hvor gammelt er det? Jeg skal fortelle deg hvor gammelt det er. Det startet her, i 1. Mosebok 16 og i kapitlen utover. Det den religiøse konfliktens kjerne, og det ligger helt sentralt i de politiske spenningene. Hadde vi løftet fram Koranen, ville vi ha lest at det var til Ismael Abraham skulle overgi løftene og arven. Og i motsetning til Jakobs 12 sønner, som Israels 12 stammer, så fikk Ismael 12 sønner, også han, som en av de viktigste årene inn i den store folkemassen som heter araberverdenen. Men dette ikke mitt tema å dra linjene nasjonalt og etnisk og politisk, men det trosmessige er utrolig viktig. Og nå skal vi gjøre noe spesielt. Nå skal vi hente fram igjen Galaterbrevet. Men vi skal gå til kapittel 4. Galaterbrevet kapittel 4. Temaet nøyaktig det samme som vi har snakket om nå. Det handler om å være under nåden, slik vi sang om det. Jeg hviler i nåden hos himmelens Gud. Eller å være under loven, eller kravene, eller strevets tunge åk. Så står det i Galaterbrevet 4:21. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner. Nå skjønner du hva det handler om, for nå har vi jo malt bakgrunnen. Ja, men har lov og nåde noe med Abraham og Isak og Ismail å gjøre? Har noe med det å gjøre? Det har masse med det å gjøre. Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinnen. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet. Nå forstår du hva det er. Men den frie kvinnens sønn ble født på grunn av løftet. Og så kommer det. I dette ligger en dypere mening. Kolon. I dette ligger en dypere mening. For disse to kvinnene er to pakter. Den ene er fra berget Sinai. Du skal, du skal, du skal ikke, du skal ikke. Den føder barn til trelldom. Dette er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, gled deg du ufruktbare, du som ikke føder. Bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsver. For den enslige kvinne har mange flere barn enn hun som har mannen. Og så kommer det. Men vi, brødre, er løftets barn, like som Isak. Men han som var født etter kjødet forfulgte ham, som var født etter ånden. Slik er det også nå. I 2023. Du ser det når det blir vekkelse. Og har du ikke sett det tydelig før, så vil du se det da. Da er det to holdninger med en gang. Da er det noen som jubler og er takknemlige, for her blir folk frelst. Og sangene er gamle, og tekstene er enkle, og predikantene er ikke professorer. Men det er som Gud velsigner og bruker det som i menneskers øyne lite og ingenting er. Og mennesker går over fra døden til livet. De får en ny familie, de blir tilgitt, sår blir lekt, vekkelse. Og så er det alltid en annen holdning. Hva er dette for noe? De snakker jo som om det er noen av oss som ikke har det rett med Gud. Og så lettvint som denne forkynnelsen er. Og så mye følelser som det er i disse møtene her. Dette her er... Og så har du det med en gang. Jeg fikk oppleve på begynnelsen av 90-tallet å stå i en slik møteserie som det der. Vi var to, og jeg har aldri hatt evangelistgaven på den måten at det har vært liksom vekkelsesarbeidet. Men jeg fikk være sammen med en som var spissa på det der. Og i løpet av de 9 dagene som møteserien varte, så fikk vi be til Gud med 10-15 mennesker, unge. Kveld etter kveld kom det noen og ga livet sitt til Jesus. Og så fikk vi avsked på grått papir på søndagen. For sånt som dette der, det trua det bestående arbeidet, hvor de satsa på døpt, konfirmert, aktivisert i positive, viktige ting. Det blei utrolig vanskelig for mange hvis det var dette her som skulle være det toneangivende. Og jeg sier ikke at alt på den ene siden riktig og alt på den andre siden gærent. Men vet du hva det handler om? Det handler om lov og nåde. Hvis du har møtt et religiøst menneske, som ikke har noe særlig sans for Jesus og nåden og tilgivelsen, så det liksom, jeg ber jo, og jeg like god jeg som andre, og alle disse tingene her. Nå skal vi merke oss, og det i slutten av timen her, dette ikke forskjellen sånn egentlig på de som i Guds forsamling og de som aldri kommer hit. Dette noe som vi møter i kontekster og sammenhenger og fellesskap og forsamlinger som kristne forsamlinger. Dette ikke bare forskjellen på utenfor og innenfor. Dette et slags usynlig skille midt i en forsamling. For her den frie kvinnes barn og trellkvinnens barn. Her lov og nåde representert om hverandre. Og vet du, jeg så redd for at vi skal miste den evangeliske tonen i alt det vi blir flinke til å få til å være opptatt med. Vi må aldri svikte evangeliet. Aldri. Gud, gi oss en ny forkynnergenerasjon som evner å, med munnen som pensel og ord som farger, male et bilde av Jesus og folk får se han med ørene. Gud velsigne alle sangtekster som bærer nådens evangelium med seg. Vitnesbyrd, samtaler. Det nemlig bare den frie kvinnens barn som skal arve, og ikke trellkvinnens. Hvis du kommer til himmelen, når du kommer til himmelen, så vil du ikke være i tvil om hvorfor du der. Verdig du som ble slaktet. Det var ikke min verdighet, det var hans. Og når jeg her, så jeg her helt ufortjent. Det nåde alt sammen. Dette kunne vi lagt ut på mange måter, men det var dette jeg hadde på hjertet i dag. Og jeg hadde så lyst til å ta deg inn for Guds ansikt og så si, snakk litt med Jesus om hvor du står hen i forhold til han og det han har gjort. For den eneste som hviler, som virkelig finnes og som varer, det når vi får hjelp til å legge frelsesgrunnen utenom oss selv. Det når ankeret får tak i noe utenom, det da det sikkert og fast. La oss be. Jesus, vi så takknemlige for ditt storverk. Når Sara og David nå synger i avslutningen, Herre, la oss få fryde oss over den du og det du har gjort. Og så det mange av oss som basker med disse tingene. Kanskje har jeg fått tale i formiddag til noen som fortsatt strever med dette der. Ikke de gode nok, og fortiden roper om så mange ting. Herre, gi oss nåde til å legge frelsesgrunnen utenom oss selv. Amen.